lees vanavond uit die Heere se woord uit Klaagliedere, hoofstuk 3. Klaagliedere, hoofstuk 3. Dominee Leeuw het vanochtend die voorbereidingsdienst en die verootmoedigingsdienst uit Klaagliedere, hoofstuk 1, hanteer. Klaagliedere 3. In hoofstuk 1 word vir ons gesê dat die Heere die volk gestraf het. Jerusalem het groot sonde gedoen, dit het haar soos 'n onrein vrou laat word. En alles wat toe gebeur het met hierdie onrein vrou, en dan ook weer, dat die Heere na sy volk kyk, hulle wat in nood is. En ons lees nou vanavond hoofstuk 3, van vers 18 af. En dan sien ons nou juis in hierdie deel, weer die groot liefde van die Heere. By vorige geleentheid het ons ook die eerste 18 verse gelees, waar die nood van die skrywer hier vir ons beskrywe staan, maar kom ons lees vanavond van vers 18 af. Ek het gedink, dit is klaar met my en met my hoop op die Heere. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, dan draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Heere het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Heere is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Heere is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Heere. Dit is goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly as God hom die las opgelê het. Laat hy hom diep verootmoedig. Miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan. Laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Heere verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproeving oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproeving bring. En dan net vers 37 en 38, wie kan iets beplan en dit gebeur, as die Heere nie die bevel gee nie? Is dit nie op bevel van die Allerhoogste, dat die kwaad sowel as die goeie tevoorskyn kom nie? Ons lees tot hier die vers 31 en 32 is ons teksverse. Die Heere verstoot 'n mens nie vir altyd nie, as hy beproeving oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Liewe gemeente van ons Here, hoe gaan dit met jou? Dis toch 'n vraag wat jy baie hoor. Elke dag van jou lewe word dit 'n hele klomp kere vir jou gevra. Dan weet ons die antwoorde daarop is ook baie. Partykeer raak dit so 'n gewoonte as ons vra hoe gaan dit, dan sê mens, ach, ek kan nie kla nie. Of goed, en dan gaan dit nie goed nie. Maar dit is nie die punt waaroor dit vanavond gaan nie. Dit gaan daaroor dat 'n mens baie keer kla. Baie keer het jy rede om te kla. So dink jy. Daar is dinge wat jou hinder, en daar is dinge waaroor jy ongelukkig is. Daar is dinge waaroor jy bekommerd is, waaroor jy hartseer is, daar is pyn in jou lewe. En nou lees ons uit hierdie boek Klaagliedere, terwyl ons gaan nagmaal vier, en ons het vanoggend uit die boek gelees, terwyl ons onsself voorberei. En as ek nou in moeilike omstandighede verkeer, dan wil ek nie nog ander mense se klaagliedere hoor nie, want jy kla om ons as dit nie met jou goed gaan nie, en dit het nie met hierdie volk van die Here goed gegaan nie. Hulle was in ballingskap weggevoer, juis as gevolg van hulle sonde. En vanoggend is dan juis gesê, dat die Heere vir hulle maak, soos 'n ontugtige vrou, juis omdat hulle sonde gedoen het, 'n onrein vrou, die mense het haar naaktheid gesien, en hulle het haar verag, hulle het van haar weggedraai. En nou is die volk weggevoer, hulle is in 'n vreemde land, en het gaan moeilik met hulle. Hulle kla. En nou lees ons, die klaagliedere, vanavond. Hierdie boek bestaan uit 'n klomp gedigte, in die vorm van liedere. En het handel oor die verskriklike dinge wat met die volk van die Here gebeur het, wat hulle moes deurmaak toe Jerusalem verwoes is en hulle weggevoer is. Die volk het skielik niks gehad nie. Die volk was skielik niks. En daarom sê hierdie gedigte baie reguit, God het hierdie dinge gedoen. Maar God het dit gedoen met 'n bepaalde doel, hy wou die volk daarmee terugtrek na hom toe wat uiteindelik ook gebeur het. Want niks gebeur buite God om nie, ook die slegte dinge in my lewe. En ons het dit in hoofstuk 3 gehoor, dat daar staan, wie kan iets beplan en dit gebeur, as die Here nie die bevel gee nie? Is dit nie op bevel van die Allerhoogste, dat die kwaad sowel as die goeie tevoorskyn kom nie? Is dit nie op die bevel van die Here dat daar in my en jou lewe beproewinge kom, en dat daar goeie dinge kom, die seën uit die hand van die Here, natuurlik. En daarom het die volk hoop. Ja, al was daar diepe droefheid onder hulle. Al was dit so dat hierdie volk gekla het. Al was dit vir hulle eintlik maar menslik gesproke 'n hopelose situasie. Toch is daar hoop. En dit sê hierdie deel uit Klaagliedere hoofstuk 3 vir ons. Dit sal ek ter harte neem. Wat sal ek ter harte neem? Dat het die Here is wat al hierdie dinge in my lewe laat gebeur het. En omdat het die Here is, staan hier sal ek hoop. Al het ek gedink dit is klaar met my hoop op die Here. Sê hy in vers 21. Dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. En wat is dan die rede, hoekom kan hy hoop, hoekom kan ek en jy vandag hoop, al voel dit partykeer asof alles rondom my pad gee en in duie stort, hoekom kan ons hoop hier staan, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Sy ontferming is eindeloos, elke môre nuut. Ek hoop op God. Dit is die een ding wat jy vanaand se preek moet onthou. Jy kan altyd op God hoop. En onthou die preek wat ons een keer oor die hoop gehad het. Dat die hoop die lewensanker is. Agter die voorhangsel vas is. Dit is ek en jy, die hoop. Gaan lees verse 1 tot 18 by die huis van hoofstuk 3 en jy sal sien hoe 'n groot worsteling hierdie skrywer, vermoedelik Jeremia, hoe groot worsteling hy gehad het. Die Here het my met sy toorn geslaan. Hy het my gedurig weggestoot van hom af. Dit beteken die Here het eers na my gebede geluister. My hele liggaam het weggeteer, my bene het gebreek, en so kan jy gaan lees watter verskriklike dinge hierdie man ervaar het. En toch sê hy, of kets hy 'n hopelose situasie van homself, sê hy, onthou, al is alles teen my, al voel dit vir my asof selfs God sy rug op my draai, kan ek nog steeds bly hoop. In die eerste klompie verse, lyk dit asof hy die naam van die Here vermy. Sien net eers daar, in, ons sien dit in die eerste vers, sê hy, die Here het my met sy toorn geslaan. En dan noem hy nie weer die naam van die Here. Eers heel wat later in vers 18, noem hy die Here sy naam. En dan nog ook negatief, ek het gedink, is klaar met my en met my hoop op die Here. En dan in vers 19, begin hy vasgryp aan die Here se ontferming en die Here se trou en die Here se liefde. En hier kry ons die draaipunt. Hier in klaagliedere begin nou 'n loflied groei en uitkom na vore kom. Ja, selfs in die donkerste uur kan ek op die Here bly hoop. Ek weet, dit is God wat oor my hele lewe beskik. Dit is God wat aan my dink in my elende. En daarom kan ek vir myself sê, die Here is my lewe. Hy dink aan my en sy dink is aktief en daardie dink aan my het uiteindelik toe sy seun Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser, na hierdie wêreld gekom het. Daardie dink van die Here het volle in ons lewens bekend geword. En dit is Christus wat dan juis kom nooi en sê, elkeen wat vermoeid en belas is, moeg en oorlaai is, maak nie saak wat nie, kom na my toe, ek sal rus gee. En daarom sê hierdie skrywer van klaagliedere, my hoop rus nie op dit wat die wêreld vir my gee nie, my hoop rus nie op my geld nie, of op my besittings, of op my verstand, of wat ek mag hê nie. My hoop rus in die Here en in sy liefde. En daarom kom hy en hy sê, onthou, dit is deur die goedertierenheid van die Here, die ouer vertaling, nuwer vertaling, die barmhartigheid, God se liefde, dat ons nie vergaan nie. Omdat God my lief het, sal ek nie vergaan nie. En nou sit juist in hierdie klaagliedere, dat die Here ook met die jong mense praat, en vir julle as jong mense sê, onthou, dit is goed vir 'n jong mens, om sy las in sy jeug te dra. Dis goed. Selfs in hierdie klaagliedere, kom daar vir jong mense, baie positiewe ding uit, kom na vore. As daar met jou in jou jonkheid dinge gebeur, wat vir jou laat vra na die bestaan van die Here, en jy in 'n worsteling is met die wil van die Here, ook dan weet jy, jong mens, dit is vir jou goed. As jy jou las in jou jeug dra, dan Here daarmee ook het doen. En die hoogste doel, dan weer, vanavond aan die nagmaalstafel. Christus kom betaal. En as ek vanavond die nagmaal gebruik, dan is dit nie maar net iets van, ek dink terug, die gedagtenis maaltijd, ek dink terug aan dit wat met Christus aan die kruis op Golgotha gebeur het nie. Dit is nie net 'n profetiese maal waar ek vooruit kyk en die bruilofsmaal van die lam raak sien nie. Nee, die Here het juist die sakramente gegee vir ons vanaand 9 Mei van die jaar 2010 om vanaand ons geloof te versterk. Vanaand in ons omstandighede waarin ons vanaand is, ons nuwe geloofskrag te gee om die lewe te kan hanteer. En nou beskrywer hierdie liefde van die Here. Hy sê, die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. Hy druk jou nie weg nie. Voel vir jou so. As hy beproeving bring, as dit vir jou voel asof die Here jou wegdruk van hom af, ontferm hy hom weer, en dan word die woordjie want gebruik, en ons weet mos na want kom 'n rede, hy ontferm hom weer, want sy liefde is groot. Weer een keer, hierdie liefde van hom in Jesus Christus, en met die uitstorting van die Gees ook, deur die Here se Gees wat hy in ons gegee het, sien ons die grootheid van sy liefde vir ons. Sy trou is groot. Dit wat die Here sê, dit wat die Here aan my en jou beloof, dit is so. En as hy dan juist beloof dat hy sy seun stuur en ons wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, dan is dit so. Ek en jy sal die ewige lewe beerwe, omdat ons glo. En nou die wonder van hierdie mooi versies 31, 32, 33. Dat hierdie hoogtepunt van die Here se liefde, juis in hierdie klaagliedere staan. En hier kom ons dan by 'n loflied binne in die klaaglied. Ja, dit is deur die Here se liefde wat ons nie vergaan nie. Dit is deur die Here se liefde wat hy hom oor ons ontferm, ons verdien dit nie. Dit is deur die Here se liefde dat wanneer hy die beproeving gee, die ontferming kom, al verstaan ek dit nie. En daarom skryf hy vers 31 so, as hy beproeving bring, ontferm hy hom weer. Beproeving en ontferming is 'n tweeling. Beproeving en ontferming is 'n tweeling. Hulle gaan saam, altyd saam met mekaar. Gaan kyk maar in jou lewe. As die Here beproeving bring, en hier gee hy dit in die vorm van 'n belofte. As hy beproeving bring, ontferm hy hom weer. So beproeving en ontferming gaan nie een sonder die ander nie. As daar in my lewe 'n beproeving is, dan kan ek weet, die ontferming is daar, die ontferming gaan kom. Wanneer, weet ek nie. Een gaan nie sonder die ander nie. Want, sy liefde is groot. En lees dan nou daarmee saam, hierdie beproeving en ontferming, wat vers 37 en 38, wat ons daar gelees het vir ons sê, onthou, alles in my lewe gebeur in die toelatende wil van die Here. Ek kan maar beplan, maar dit sal nie gebeur, as die Here nie die bevel gee nie. En weet, ook op sy bevel kom die goeie, sowel as die kwade tevoorskyn. Ook in my en jou lewe. En dan die troos vanavond, liewe broeder, suster, ook vir ons kinders, wat nog nie die volle deel het aan die nagmaal nie, wat nog kyk en sien, ook vir julle. Die Here se liefde is groot. Hy het die volk gestraf, want hulle uit hulle ballingskap weggevoer. Maar hier praat hy al van sy liefde, dat toe Christus Jesus na vore gekom het en ten volle geopenbaar is, en die werk van Jesus Christus, die versoening, daar aan die kruis op Golgotha, gaan ek en jy vanavond weer herdenk. Hy is deur God verlaat na die menslike natuur daar aan die kruis op Golgotha, sodat ek en jy nooit meer deur God verlaat sou word nie. Sing hierdie lof, liewe broeder en suster en kind, op die Here se ontferming en sy redding en sy liefde vir jou in Christus. Kom met vreugde na die tafel van die Here toe. Kom gebruik die nagmaal. Dink daaraan. Groot God se liefde vir jou is in Jesus Christus. Amen.